Så hyggelig å bli invitert og litt sånn uvant for meg at barna går ut og så blir jeg igjen. Så det gjør meg litt sånn ekstra både nervøs og skjerpa kanskje. Jeg stort sett sammen med barn og gjerne barn og voksne sammen. Men jeg slapper litt mer av når barna til stede. Men det tror jeg skal gå bra. Da Misjonskirken Norge, eller den gangen Misjonsforbundet, var 104 år, så ble jeg kjent med Misjonsforbundet og Misjonskirken Norge. Jeg hadde en annen kirkebakgrunn frem til jeg var 18-19 år, men så begynte jeg på Ansgarskolen. Og den lå jo her i Kristiansand og akkurat flyttet hit den gangen. Og så ble jeg kjent med Misjonskirken Norge, og gjennom alle de årene fra egentlig året etter Ansgarskolen, så har jeg fått jobbe i Misjonskirken Norge og i avdelingen for barn og familie som heter Misjonskirken Ung, og den gangen NMU. Og det er bare akkurat det siste året som vi, kona mi og meg, har tatt steget ut og jobbet med Velkommen hjem. Og så er det mange som lurer på, liksom, er det liksom slutt nå da med han Viggo Clausen som reiste rundt og sånn? Og, nei da, alldeles ikke. Velkommen hjem kan vi kanskje klare å få til 2-3 ganger i året. Men resten av året så reiser jeg rundt sånn som før. Så hvis folk lurer på det, så er det forholdsvis nytt dette som vi gjør, men mye av det ligner jo da på det som har vært. Og så ser jeg tilbake, så er jeg så utrolig glad for den tida som jeg har fått hatt i Misjonskirken, og er nå medlem i Randesund Misjonskirke. Og Randesund Misjonskirke står som utsendermenighet for Katarina og meg, og det er vi veldig, veldig glad for. Så røttene våre er forankret der. Og i helgen så vedtok Misjonskirken og generalforsamlingen at vi skulle gå for en strategiplan, og det høres forferdelig kjedelig ut, spør meg. Men det er en visjon, og det er tro, sende, plante. Og det er en veldig inspirerende visjon, og jeg snakket med en dame i går som sa at den visjonen er akkurat som jeg bare kan ta tak i, og så bare ta med meg rett hjem i kirka og begynne. Så praktisk er det. Men tro, sende, plante er jo tre ord som kan stresse mer enn det kan velsigne. Tro, for eksempel. Det er mange som kjenner på det. Jeg får ikke til å tro. Jeg klarer ikke tro. Eller hva er tro? Og hvor mye tror jeg? Og hvor stor tro har du? Og så videre. Og den der sende, enda verre. Skal vi sende noen, eller skal jeg bli sendt? Og plante. Men egentlig så handler det om det som Paulus sa, at det jeg har mottatt av andre, det gir jeg videre til dere. Sånn har det vært hele veien. Det vi har mottatt av andre, har vi gitt videre. Og så har det kommet helt til Nordpolen, og så sitter vi her og har hørt historiene, og har Bibelen, ikke minst, fordi Gud har passet på ordet sitt, han har passet på menigheten sin, han har passet på det fantastiske budskapet som vi nå kan ta inn og sende videre. På hver vår måte. Noen kan reise langt ut, noen kan bare gå til naboen, noen kan gå i sin egen familie, eller alt på en gang. Og for det første ordet der da utfordrer oss, så tenkte jeg skulle ta dere med i det kapitlet i Nytestamentet som kanskje handler mest om Gamle Testamentet, og som handler om tro. Folk som hadde svær tro. Og da kommer liksom, det er nesten sånn et gutterom med alle idolplakatene liksom hengt opp på samme sted. Hebreerbrevet 11. Der finner du damer som trodde Gud. Der finner du menn som trodde Gud, og som gjorde fantastiske ting, og som det ble skrevet om, og som ble husket og fortalt videre og fortalt videre. Og så kan man få litt hetta da, når man leser det kapitlet der, om alle de som, er det så mye, så er det sånn jeg skal tro? Er det så mye tro jeg skal ha? Og så videre. Og så står det da et vers der, som jeg tenkte vi skulle, det står mye om mange der, men vi tar Jakob. Han står det om i vers 21. Det er et rart bibelvers, synes jeg. Det er merkelig. Det står, i tro velsignet Jakob da han skulle dø, begge sønnene til Josef. Det er egentlig greit. Og det er egentlig det vi har vært med på i dag. Det som vi kaller for trosopplæring. At Jakob hadde fått en tro. Han ga den videre til sine barnebarn. Han ville velsigne dem før han døde. Så Jakob visste på en måte at han skulle dø. Og så ville han velsigne barnebarna. Men så står det, så bøyde han seg I bønn over knappen på sin stav.
Halleluja!
Ja. Og jeg har nok snev av dysleksi. Det eneste vi fikk, det var briller. Jeg vet ikke om det hjalp så mye. Datteren min har det, og hun har fått så mye hjelpemidler at... ja. Så jeg er glad, jeg veldig glad I denne. Glad I historien her og alt som står her. Men jeg ikke noe glad I at det en bok. Jeg skulle gjerne sett at det var noe annet enn en bok. For bøker, det inviterer ikke meg til veldig mye glede. Jeg leser kanskje litt, og så sovner jeg. Eller så begynner liksom alle bokstavene å flyte sammen. Og så leser jeg, og så glemmer jeg. Husker ingenting. Men det jeg hører, det jeg ser, det husker jeg. Så jeg utrolig glad for at noen på søndagsskolen hos meg, som sto der og ga det videre til oss, det de hadde fått. Nå var nok ikke kreativitet den største verdien på søndagsskolen, når jeg gikk på søndagsskolen. Det tror jeg ikke. Men trofasthet var en viktig verdi. Jeg husker ikke enkeltstående prekner, men jeg husker ansiktene og kroppslukta til tante Gerd. Ja, jeg husker alt det. Så, og så må de ha gitt fra seg noe fundamentalt bra, fordi at jeg synes liksom jeg kan Bibelen, men jeg tror ikke jeg har lest boka helt igjennom. Sant? Så det er noe med det der å tilegne seg. Og da tenker jeg, hvis de hadde kuttet ut sånne ting som det, da hadde kanskje boka blitt litt tynnere. Og det hadde kanskje vært litt lettere å gå I gang med henne. Hva I all verden liksom bøyde seg? Hva slags knapp var det, tenker jeg da? Var det sånn som han trykket på, så ble det en paraply, liksom, eller hva var det? Da ble jeg mer opptatt av det. Så hvorfor står det? Og så står det, det ikke bare der det står om staver? Det står om staver gjennom. Har du lagt merke til det? Det står masse om staver. Så hvis du fjerner i hvert fall noe sånt da, Men så har jeg har et forhold til denne boka som litt annerledes enn andre bøker. Jeg tenker ikke om denne boka at jeg står over den på en måte og kan kritisere den sånn som jeg gjør hvis jeg leser en annen bok, for jeg leser bøker altså. Denne her det på en måte, hvis det noe jeg ikke forstår her, så har jeg valgt å tenke, ok, likevel så står det for at det Guds ord. Dette ikke bare en vanlig bok. Og så hørte jeg for noen år siden en fyr som hadde litt på samme måte, som hadde vært hos en pastor som hadde en sånn stav stående I hjørnet på. Han hadde vært I Israel som turist og kjøpt med seg en sånn stav som stod I hjørnet på kontoret. Og den staven den var full av masse sånne merker, ikke bokstaver, ikke hieroglyfer heller, det var bare sånne hakk og liksom sånne merker I den staven. Og han ble så nysgjerrig da, lurte på hva var det, så fikk han en lang forklaring fra denne pastoren som hadde vært I Israel. Jo, vet du hva, det var sånn, sa han da, at Og denne her som var på besøk hadde studert Gammeltestamentet ganske mye, hadde aldri hørt om dette, og tenkte, det ikke sant. For hvis ikke jeg har hørt om det, så det ikke sant. For jeg kan alt om det gamle testamentet. Men så tok han en telefon til noen professorer, venner som han hadde I Jerusalem, og så sier de, jo, det vanlig det som han pastoren fortalte deg om den staven. Ja vel, og jeg har ikke hørt noen ting om det. Jeg hadde heller aldri hørt noe om dette, det lærte ikke jeg på søndagsskolen. At unge menn fikk gjerne en sånn stav, og så satte man den inn, med sånne oljer og sånn beskyttende greier, så termitten ikke skulle spise den opp, og råta ikke skulle ta den, for dette skulle vare evig, det skulle vare livet ut I hvert fall. Og så brukte man faktisk denne staven, for hva med disse merkene? Man brukte den som en dagbok, eller som en minnebok. For på den tiden, så hvis man skulle dra rundt på pergamenter, eller hva steintavle for den saks skyld, så ble det veldig mye å dra på. Og man satt liksom ikke og skrev I minneboka, men denne staven ble på en måte en forlenget del av kroppen, eller en representant for livet mitt. Så man begynte gjerne nederst på staven, og så markerte man sjelsettende og viktige ting som hadde skjedd I livet, og så ble det fortellerstoff. Så kunne man sitte rundt bålet, sant, og så kunne barnebarna til Jakob da, for det ligger jo en stokk på det bildet der også, ser du, av Jakob som kjemper med Gud, så kunne barnebarna spørre, men... farfar, hva dette? Det du har, det en dråpe som du har tegnet her nede på staven din? Nei, vet du hva, sier Jakob, det en tåre. Og det min tåre. Hvorfor det? Jo, for at jeg var en fryktelig dårlig far. Jeg satte faren deres foran alle de andre. Og så ble det hat i søskenflokken. Og misunnelse. Og så kommer hele historien om Josef. Og så ser vi hvordan Jakobs liv bare blir en skikkelig blemme, alt sammen. Og Jakob kunne fortelle mye mer for den tåren der. Han hadde lurt broren sin, og han var en lurendreier, og sammen med morra si hadde de gått sammen og lurt både pappaen og broren. Og det var jo ikke akkurat noe sånn, og han hadde ikke vært noe veldig god far. Hvis jeg sammenligner meg med Jakob, så er jeg jo ganske bra far, jeg. Og så ser vi det, hvordan historien om Jakob, sine blemmer, blir til velsignelse for slekten, fordi det forteller sant om Jakob, og sant om Gud. For det står at Gud var med Josef da Josef var i Egypt. Og Gud var med Jakob. Og så kunne Jakob sitte og fortelle ut ifra dette. Og hvor er det han lener seg? Hvor er den knappen på staven? For i en annen oversettelse så står det hva det for noe. Det står rett og slett bare toppen. Kan du ikke bare skrive det da? Toppen på staven. Og det forteller meg at det ikke nødvendigvis sånn at han var så skrøpelig at han måtte lene seg på staven for å stå. Han velsignet faktisk sønnesønnene sine sånn på den måten her. La sin høyre hånd på venstre og sin venstre hånd på høyre. Og så hadde han denne staven. Og så har han referanser til hva Gud har gjort i livet hans som han gir videre. Helt opp til toppen. Han lener seg ikke på det Gud gjorde langt nedi der i livet. Da jeg var ungdom, da ting skjedde før. Men han lener seg på hele historien, hva Gud har gjort inntil i dag. Inntil nå. Plutselig gir det mening. Hele den historien om at han lente seg på staven. Og det betyr at du og jeg også egentlig har en sånn en i livet vårt. Vi har et liv. Og du har levd før, du har levd en stund. Og kanskje du har en del blemmer i livet ditt. Kanskje du har vært vantro og ikke trodd i det hele tatt. Tro, sende, plante, liksom. Nei. Bare se på Jakob da. Og det er det som er så deilig med Bibelen. Bibelen er så gjennomsiktig med de folk han viser. Vi kan kjenne oss igjen i det. De var ikke perfekte mennesker. De var hele mennesker. Med feil og mangler. Men Gud var med dem. Gud brukte dem. Og det var viktig for dem å huske. Så her var bare Gud var der, Gud var der, han var der, han sto med meg der. Og jeg var sånn og sånn og sånn og sånn der. Men har du noen gang tenkt på at dine blemmer kan bli til velsignelse for resten av slekta di? Dine feil og mangler kan fortelle noe om Gud. At Gud er god, han er tålmodig, han er kjærlig, han lar deg få begynne på nytt igjen. Ditt liv er en historie som er verdt å fortelle. Ditt liv er en historie som er verdt å sende ut til din familie, kanskje først og fremst, barna dine, barnebarna dine, eller søskene dine. Så det handler om å stikke nesa fram. Du vet hva, jeg har en tro, men jeg har ikke en tro på meg selv, Siri nevnte det i går i sin tale. Jeg forkynner ikke meg selv, sa Paulus. Jeg forkynner Jesus. Men jeg forkynner Jesus gjennom mitt liv. Så Lukas er bra, Markus er bra, Johannes er bra, men de gjorde bare det samme. De fortalte sin erfaring. Paulus gjorde det samme, fortalte sin erfaring. Og hva er det han sa for noe? Han sa, ha meg til forbilde. Ja, men det var jo Paulus. Han kunne jo si det. Men i et annet brev så sier han, av syndere er jeg den største. Fordi han hadde forfulgt menigheten. Han hadde dårlig samvittighet, tror jeg, til sin dødsdag. Fordi valgene han hadde tatt tidligere. Men Gud sa til han, min nåde er nok for deg. Så tro og gå ut og så og plant. Ut fra hva du også har erfart med Gud i ditt liv. Husker du når mora mi skulle dø? Da hun lente seg på en måte på sin stav. Der var det mye tvil på slutten. Hvorfor gjorde ikke Gud pappa frisk når han fikk dement? Hvorfor måtte mamma slite seg ut på å stelle ham? Hvorfor hørte ikke Gud mammaen hon sa ta mig hem eller ta pappa ta Klaus hem. Ba om det 100 gånger om dagen. Och så gick det så lång tid. Och så hon som hade varit liksom klippen i våre liv. Och så visste hon en tvil på slutet där som vi inte hade sett tidigare och det gjorde mig nästan lite rädd. Men efter att mamma döde det sista mamma sa som jag hört hon sa det var Jesus. Och det var inte ett sånt förtvivlat rop. Så mamma kunde leve på Jesus och mamma kunde dö på Jesus. Mamma kunde tro på Jesus och kunde tvivla på Jesus. Hon var inte en person som stilte sig upp och sa väldigt mycket. Men man kunde läsa hennes liv. Och då läste vi om ett människa som gick upp och ned, men om en Gud som var trofast. Som inte svarte på alla bönner där och då, men som var med helt till sista slut. Och vad säger Gud i ditt liv? Och det är flera stavar här. Moses hade ju stav. Han får ju utfordringen om att gå till farao och leda Israels folke ut så han skulle vara en leder. Är det någon som lurer på varför inte Moses meldte sig frivilligt? Till att vara leder. När Gud sa du må tro på mig och du må gå ut och du må plante ett nytt folk rätt sätt. Ta med dig folket ut och ge dig ett nytt land. Och så där Gud står och kallar Moses så säger ju Gud till Moses, vad har du i handen? En stav. De gick ju runt med dessa stavarna naturligtvis. Och Moses var ju ingen ungdom på detta tidpunkte, så det var kommit ganska långt upp här tänker jag i Moses sitt liv. Och så vad var det Moses måste göra med staven sin? När han stod föran det största utfordringen han någon gång kommit att få i livet. Han måste lägga den ned. Och det plötsligt ger det mening för detta bilde. När Gud kallar oss till både tro och sänder oss. Det börjar med att vi lägger livet vårt ned. Där startar det. Men du världen hur vanskligt det är. Vi håller fast i vårt liv. Detta har jag förtjänat, detta har jag jobbat för. Detta är mitt liv. Jag klarar inte att hålla disse tingene så jag har bara latt det ske i livet mitt. Jag klarar inte att göra detta så detta må jag bara leva med. Detta och stoltheten vår också. Detta ska jag ha med vidare i livet mitt om Gud vill eller ej. Men det börjar med att när Gud kallar oss till att gå så börjar det med att slippa taket på vårt eget liv. Jesus han sa det. Den som mister sitt liv för min skull ska finna det. Så utfordringen för oss är att faktiskt lägga ner vårt eget liv. Det är där det börjar att säga, det är inte mitt. Jag är köpt, jag är betalt. Gud har köpt mig och betalt mig. Jag är hans nu. Och då handlar det om att stole på att Gud är god. Det är det som hela tiden håller oss tillbaka från att göra det där. Ja, kan jag göra det på en måte? Vill det gå bra? Ja, för Gud är en god far. Gud har goda planer med dig. Vad han sa för något till Israels folk som var i exil? De såg inte någon framtid och hopp. Jag vill ge dere framtid och hopp. Sa han genom profeten till folket. Och vår framtid, vår familje, vår situation, våra utfordringar. Gud river sig inte i håret av förtvivlelse över situationen i livet våra. Och lurer på hur ska detta gå liksom? Hur ska vi få fiska detta i land? Eller när Viggo Clausen blev pappa liksom, åh nej. Och där satt han på födhemmet liksom med den här ungen. Detta kommer ju aldrig till att gå. Alltså han gutten kommer att bli helt lik Viggo. Nej, heller så jag får mig det att när jag satt i stolen där med guttungen på födhemmet så står Jesus vid sidan och så säger han lite sån som Emil sa till Alfred. Du och jag, Viggo. Du och jag. Nu har sonen min blivit helt lik mig. Så det jeg husker vi var på ferie en gang, og så kranglet jeg med sønnen min som var så irritert på henne, og så sa kona meg, ja, det er deg han ligner. Så er det jo sånn. Så jeg er jo utsendt til mine nærmeste først og fremst. Og jeg skulle ønske mange ganger at jeg hadde en vikar. Som kunne virkelig vise dem hva det å tro. Som virkelig kunne vise dem liksom. For de kjenner meg ut og inn. Så jeg setter meg foran folk, tusen, jeg prater høyt og lenge, setter meg foran fem, og jeg blir helt stille. Jeg stikker ikke nesa fram. For jeg kjenner han Viggo Clausen, og jeg så lei han der Viggo Clausen. Men det livet mitt. Det de samme feilene jeg gjør støtt. Det de samme karaktersprekkene som jeg driver og prøver å reparere på. Det de samme tingene som gjentar seg. Og jo eldre man blir, jo mer lei blir man av det. For det gjentar seg. Hele tiden. Og jeg ville jo ikke overføre det på den, så kunne jeg, de andre kunne jeg bare fått en vikar. Så kunne det vært et eksempel, i hvert fall noen år. Og, så det i hvert fall var håp om at det skulle gå bra. Så kan jeg kjenne det. Men så sier jo Jesus til meg, det jo min vilje at du fikk de barna du fikk. Det jo min vilje at jeg kalte deg til det jeg kalte deg til. Viggo, når du var 10 år og lå på kne på første benk på misjonsmøte på leiren, og sa, jeg vil tjene Jesus, jeg vil sendes, jeg vil være misjonær, så var det jeg som ville det. Jeg heia på det. Jeg tenkte ikke, ja, da har vi en del ting vi må gjøre først. Men det har vi. En hel del ting som vi må gjøre først. Men vi må gjøre det underveis. Og så han trofast, og så han god. Det det jeg har fått erfare. Så det er jo ikke mine fantastiske trosegenskaper jeg vil at sønnen min skal arve. Det jo avhengighetsforholdet jeg har til Gud. Og Jesus han skal arve. Det jo det han skal si. Jeg vil jo ikke at sønnen min skal, eller jeg vil mer at sønnen min skal si, ja, det en som virkelig trenger han der Gud, så det faren min. For han kjenner jeg. Enn at han skal si, ja, det en som virkelig prøver å være noen han ikke så det faren min, for jeg kjenner han. Og han prøver, men han får det ikke til. Jeg vil jo heller at, for når han var 20 år, sant, så var jo han perfekt, han. Men nå han jo 29 og gift, og vet han full av feil, og nå kan jeg endelig være et forbilde. Så nå gjelder jo mitt liv. Så, ser du det? Så Moses, han følte han kvalifiserte ikke. Men hva ble den til, den der stokken? En slange. Det gir mening. Da Moses prøver å si liksom, ja, det jo det jeg sier. Det mitt liv. Det fullt av gift. Og han rømte for slangen. Og det kan jo du og jeg også finne på, sant? At vi rømmer rett og slett fra vårt eget liv, og egentlig prøver å være noe annet. For vi kjenner at vi kvalifiserer ikke. Og så det jo da Gud sier til Moses, hvem det som menneske her, og hvem det som Gud? Kan du se og forstå at du skal gå til farao, og så tar du med deg, Gud tar med seg slangen. Nei, for når han tok tak i slangen, så ble den til en... Han fikk jo ikke en ny stokk. Han sa jo liksom ikke, ja, jeg skjønner det, Moses, her har du en ny stokk, en ny Moses. Nei. Det det samme livet, den samme referansen. Og det jo litt sånn som, hvis du skal stikke nesa fram, så kan jo både du selv tenke, hvem du til å ta lederskap? Altså, hvem du, Moses? Du har drept noen. Skal du stille fram? Og Moses sa, jeg kan ikke snakke heller, jeg bare stokker seg for meg når jeg skal si noe offentlig. Ja, men det kan du få. Du har jo en bror som snakker bra, han kan snakke for deg, han. Men han har ikke de egenskapene du har. Du skal bare vite hva han kommer til. Men staven til Aaron, den slo jo nye skudd en gang. Det kan sikkert en annen preken. Men Moses gikk til farao fordi han kvalifiserte. Han sto der og prøvde å argumentere om at jeg ikke bra nok, jeg funker ikke. Men Gud sa, du kvalifiserer. Og husker dere siste gangen da Moses skulle legge ned staven sin? Da han skulle dø. Hvor mange av barna til Moses var på en måte kommet i mål på det tidspunktet? Ingen. Ingen av barna til Moses var kommet. Og da kunne jo Moses sagt, det var jo det jeg prøvde å si da du kalte meg, at det var ikke fyren som... Og nå det ingen som har nådd målet, ingen vil. Det var noen få som ville resten, ville bare hjem igjen til Egypt.
Skjønner du nå hva jeg mente? Men Moses var ikke sånn, han hadde lært noe på veien. Så Moses, han faktisk dør i fred. Og jeg tenker at det er litt det vi må lære av. At barna våre, vi bestemmer ikke hvordan det der skal gå. Vi må gi videre det vi har fått, men de må velge selv. Og alle disse her jeg kjenner i hvert fall, må ha sin egen lille sving, må ha sin egen lille reise. Men Gud har ikke panikk i forhold til dine barn og din familie. Han har full kontroll på den. Og det vi får lov til å være med på, det er å be for vår familie. Ikke tenke, ja, for vi går jo til angrep på oss selv, ikke sant? Vi sier, åh, jeg har ikke vært frimodig nok, eller jeg har gjort det feil, eller jeg har gjort det feil. Og så kan vi tenke, hvem er du som skal stikke nesa frem? Du er skilt. Du kan vel ikke snakke om tro? Eller du er skjev. Du kan vel ikke snakke om tro? Du har gjort sånne ting. Du har gjort det. Her sitter det kanskje noen damer med, som har levd før og med en tatuering ingen vet. Et sted ingen ser. Og tenker på ditt liv bakover. Ja, ikke det rart liksom, at du er stille, eller? Men hvem er ikke bedre til å sette seg ned med noen unge mennesker enn den mannen eller den dama som har vært i helvete og tilbake igjen? Og som kan si, jeg tok tak i dette igjen, og så var Gud der. Det er en sann historie om meg, og det er en sann historie om Gud, og det går veldig godt sammen. Ser du det? Så ungdommen sier, det merger. Det, liksom, det smelter godt i lag. Sant om meg, sant om Gud. Det er ikke alltid jeg som kommer ut liksom, med det beste her, men Gud kommer veldig godt ut av det. Og det er jo det vi ønsker å vise. Hvem er ikke bedre enn noen av disse damene her, da, som ser så pene og pyntelige ut, til å sette seg ned med noen unge jenter som også kanskje har opplevd overgrep, som også kanskje har ikke hatt en farsfigur i livet. Samme med gutta. Der livet rett og slett ikke har vært en rett linje, og det har vært enkelt. Men Gud har vært der. Hvem er ikke bedre til å sette seg ned og snakke med nye mennesker om det? Unge mennesker om det, si, sånn har jeg vært, sånn har Gud vært. Historien din teller. Du kvalifiserer. Og det er ikke ditt og mitt ansvar. Sluttresultatet er ikke ditt og mitt ansvar. Det kan hende vi til og med må dø først, sånn som Moses, uten at vi har sett at drømmen vår har gått i oppfyllelse. Uten at vi har sett resultatet av det Gud kalte oss til, sendte oss til. Men Gud er mye, mye mer interessert enn oss i at den historien skal gå bra. Han har investert alt for at våre barn, og våre naboer, våre venner skal komme til tro. Og så får vi være med på en liten bit av det. Så når vi skal be for våre barn og sånn, så er det liksom to måter vi kan be på. En måte blir vi syke, en måte blir vi friske. Og den syke, det er sånn der, kjære Gud, nå ser du oss, dette går gærent. Dette går bra, aldri vær da. Og da blir vi syke. Og vi har ikke gitt fra oss bekymringen til Gud i det hele tatt. Men hvis vi ber med litt lave skuldre, og så lener oss på han, og det han har gjort, det er en helt annen bønn. Og det samme, vær frimodig, vær sterk, stikk nesa fram, vær tydelig, vis din tro. Det blir mer og mer motvind. Det blir mindre og mindre medvind. Men vis det. Stå for det. Om det så blir krig, sånn som David opplevde. Husker dere han, når han møtte Goliat, at han hadde med seg staven? Altså, vi har hørt masse om det der slynga og de steinene og det der. En bibeltime for hver stein og alt mulig. Og så står det. Så står det jo at han hadde med seg staven, og Goliat legger merke til det. Han sier, tror du jeg er en hund, eller? Som lar meg jage av kjepper, sier han. Vi måtte jo bare være i veien nå, ikke sant? Hvor skulle han ha denne da? Med sånne steiner og slinge. Men hva var det David sa? David sa, hvorfor er det ingen som tar han? Ja, det er jo et godt spørsmål, kunne de andre brødrene han si. Han er litt stor. Han ser litt farlig ut. Vi blir litt skremt. Ja, men da tar jeg han. Hva er det som fikk David til å si det? Hva er det som fikk David til å ikke backe ut av kampen når kampen kom? Dette var midt i lunsjen. Og David bare kom med mat han, til brødrene sin. Så dette her, vær oppmerksom neste gang du går til lunsj. For da kommer plutselig din livs største kamp. Plutselig kommer den telefonen som du frykta. Plutselig kommer den konflikten som du frykta. Plutselig kommer den utfordringen som du frykta. Plutselig. Hvorfor hadde David med seg staven? Jo, han sa det jo til og med til Saul. Det kom en løve for å ta mine lam. Jeg tok løven. Men det var ikke jeg. Det var Gud. Ga meg kraft. Så kom bjørnen for å ta lamma mine. Og så kom Herrens kraft. Og jeg tok den. Og han der, han så svær, han kan jeg ikke bomme på. Ikke sikkert han var så cocky. Men han hadde gjort noen erfaringer. Han stakk ikke av da løven kom. Han stakk ikke av da bjørnen kom. Da stakk han heller ikke av da Goliat kom. For vi kan jo være sånn, å nå kommer kampen, kjære Gud, gi meg kraft til kampen. Å, helst bare fri meg ut fra kampen. Jeg vil ikke ha den kampen. Og jeg kjenner meg så godt igjen i det. Jeg så konfliktsky. Det helt forferdelig. Jeg klarer ikke konflikter. Det absolutt verste jeg vet. Mens David gjør nesten som bare, send meg inn i kampen. Hvorfor kunne han gjøre det? Fordi Herren var med da. Han var med da. Han vel med nå. Så du får ikke kraft til kampen. Du får kraft av kampen. Fordi han hadde tatt kampene, var han klart å ta Goliat. Så løven var en forberedelse. Bjørnen var en forberedelse. Så kom kampen. Og hva vi står i nå, det vet vi ikke. Men Gud forbereder oss og gjør oss klar. Og hva skriver David i Salme 23? Om jeg går i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke. For du er med meg. Din? Hvordan kan du få trøst av en stav? Det er jo litt ulogisk. Men vi skjønner det nå. Vi skjønner det nå. Jeg skal snakke til avslutte. Salme 23. Så gikk jo plutselig David ut av kampen. Sendte han andre i striden i stedet. Og så ble han stående og drev han rundt opp på taket, og så surfet på internett. Det er jo det som vi gjør når vi plutselig bare liksom, lar de andre gå, og så blir vi selv stående der. Og så kommer han inn på batseba.com. Der skulle den aldri vært. Og hvor mange kristne menn, kanskje kvinner også, og unge og eldre, kjenner seg ikke igjen i det da? Vi ønsker å følge Herren, men så har vi karaktersprekker. Vi er svake for ting. Den ene kan være svak for dette, den andre kan være svak for noe annet. Men vi har svakheter som fører til synd, til fall. Og når vi gjør det, så stikker vi ikke nesa fram. Da er vi stille, da trekker vi oss tilbake. Da står vi ikke i kampen. Da sender vi andre i kampen. Men David hadde en profet gående hjemme hos seg, og det kanskje ikke du har, og jeg har en sånn profet, som da avslørte hele greia, hele hemmeligheten, hele avhengigheten, hele svakheten, hele karaktersprekken. Hva gjør David da? Han bare åpner opp, og så sier han, det er sant. Det er sant det som du sier om meg. Og så skriver han en sang om sine store blemmer, som 200 mann skal synge i kor i tempelet. Det har ikke jeg gjort enda. Men han skriver en sang om at ta ikke den hellige ånd fra meg. Sett meg ikke på siden. La meg ikke komme ut av din plan. Vær så snill. Rens meg. Og så har vi en historie om en David full av blemmer, men en Gud full av nåde. Og i Apostlenes gjerninger så står det at David var en mann etter Guds hjerte. Ah ja, har han ikke lest den historien om han... Jo, han har det. Så jeg tenker det beste du og jeg kan gjøre til enhver tid, det sier jeg at alle skal stå her og bekjenne sine synder foran alle dere, alle hverandre. Men hvis vi i hvert fall har ett menneske i livet som vi er villige til å åpne, en sånn Nathan, som vi er villige til å åpne opp for og si, dette er meg. Dette er sant om meg. Da står dine avhengigheter i fare for å bli borte. Da står du i fare for å bli helbredet. Bekjenn da syndene for hverandre, sa Jakob, sånn at dere kan bli helbredet. Det er veldig vondt å bekjenne. Men det er mye vondere å gå og holde på det. Og lukke det. Ok? Da må jeg avslutte. Vi har denne skatten I leirkar, sånn at det skal være tydelig at skatten kommer fra Gud. Mens det leirkaret, det meg. Men det fungerer veldig godt sammen. Og ikke kast bort det bortkastet I livet ditt. For alt, bruk det for alt det verdt. Alle dine blemmer, alle dine skrammer. Når sønnen min klar til å høre neste greie, så skal jeg fortelle ham det. Pappa, du. Og så kanskje han også har kjent det. Så ikke kast bort det bortkastet I livet, nettopp fordi Gud kan snu det til sin ære. Gud kan snu det på hodet. Og den siste historien veldig, veldig kort. Husker dere gutten som tok profetherren sin stav og dro til den gutten som var død? Og så la han profetens stav på gutten, fordi det hadde han sett hadde funket før. Og så skjedde det ingenting. Gutten ble ikke frisk. Men du kan ikke ta noen andre sin stav. Du kan ikke ta noen andre sin velsignelse, noen andre sin salvelse, og gå ut I livet sånn som denne profetdrengen, han tenkte, han mye bedre enn meg, så jeg tar hans stav. Og så går jeg til den familien hvor gutten syk. Det skjedde ingenting. Du må ta dine sko på. Du må ta din stav, ditt liv med, ut I kampen. Og stikke nesa fram. Og så har vi en som trofast. Og når du kommer til slutten da, så kan du lene deg på toppen. Og så kan du vitne om, I går gjorde Gud noe I mitt liv. I går var Gud trofast. Fantastisk. Så ha meg til forbilde. Bare si det. Vær frimodig. Stikk nesa fram. Sendt. Du sendt. Med den troen du har fått. Og Gud skal vanne det du planter. Og I hans tid skal det bli frukt. Du kan ikke dra frukten ut før tida. I hans tid blir det frukt. Vi ber. Takk, pappa, for ditt ord som så finurlig. Takk for at du så opptatt av detaljer. Og takk for det livet du har gitt oss. Takk for livet. Takk for familien du har satt oss I. Takk for de menneskene du sender oss til. Takk for at vi fikk møte deg. Takk at du betalte prisen. Takk at jeg kan gi mitt liv til deg og si du bestemmer. Mitt liv ditt. Min vei din vei. For jeg vet at du god. Jeg kan legge det I dine hender. Hjelp meg når jeg redd. Når jeg redd for å gå ut I kampen. Hjelp meg til å huske på hva du har gjort tidligere I livet mitt. Og vite at du trofast. Hjelp meg, Jesus, til å være ærlig, åpen. Ikke redd for mine egne blemmer og feil og skramler og synd, men å komme til deg med det. Hjelp meg, Jesus, til å være hel ved. Og så ber vi for alle barna, alle barn og familiemedlemmer, alt som ikke kjenner deg, som vi representerer, alle naboer, alle vi brenner for, alle vi tenker på som ikke kjenner deg, alle du sender oss til. Vi ber om at du må la det gro. Du må la det vokse, du må la det bli frukt av det vi har med oss når vi går til dem. Gjør meg frimodig når jeg har lyst til å være stille. Når ikke det passer å si et ord om deg, la meg si et ord om deg. Det ber jeg om, Herre. Velsign oss, Gud Fader. Velsign oss, Guds Sønn. Velsign oss, Gud, du Hellige Ånd. Amen. Kommer fram, og så tar de oss med I en sang. Og etter det, hvis du kjenner et behov for at noen legger en hånd på skulderen din og ber en bønn for deg, så kan du, og det, du kan ha hatt verdens beste uke. Det liksom sånn, å, hva tror de jeg avhengig av nå, liksom, siden jeg kommer til forbønn? Det ikke sånn. Du kan ha hatt verdens beste uke, men en hånd på skulderen og velsignelse, det så godt. Eller du kan stå midt I noe av dette vi har vært inne på nå, og kjenne at nå hadde det vært godt at noen ba en bønn for meg. Så kommer det til å stå to stykker der og to stykker der etterpå, etter sangen.
Og så blir det sikkert en lovsang til, og så kan vi benytte den anledningen til å stikke bort der. Gud vil signe deg til det.